Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Nominalizarea unui premier la Chișinău se amână până luni la ora 14. Gala Olimpicilor de la Chișinău, o agendă culturală și săptămâna politică moldovenească.
Nu mai sunt secret pentru nimic că Republica Moldova iată a devenit un stat captiv, pentru că dacă s-a ajuns ca șeful statului, președintele Republicii Moldova, să declare deschis că asupra sa, că asupra membrilor familiei sale se fac presiuni.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Numirea unui candidat la funcția de premier se amână până luni 21 decembrie la ora 14, a anunțat președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, după o oră de discuții cu liderii celor patru grupuri parlamentare numite pro-europene. Șeful statului a spus că amânarea se datorează dorinței partidelor de a mai negocia. Detalii după buletinul de știri. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus la o conferință de presă în încheierea summitului european de două zile de la Bruxelles că conducta de gaze magistrala nordică 2 propusă de Rusia nu respectă legislația energetică europeană și subminează rolul de țară de tranzit al Ucrainei. Tusk însă nu are putere decizională. Comisia Europeană urmând să ia o decizie în acest caz. Conducta e sprijinită de Germania pentru că ea ar avea o capacitate dublă față de magistrala nordică existentă, care aduce gaze naturale în Uniunea Europeană pe sub Marea Baltică. Mai multe state centrale europene din Uniunea Europeană, împreună cu Statele Unite, se opun însă acestui proiect pentru că îl consideră o strategie a Rusiei de a ocoli Ucraina. Volumul adițional transportat de magistrala nordică 2 este mai mult sau mai puțin egal cu ceea ce livrează acum Rusia Uniunii Europene prin Ucraina. Acest din urmă gaz transportat fiind o importantă sursă de venituri din tranzit pentru Kiev. Prima audiere în procesul armean împotriva unui soldat rus suspectat că a ucis o familie de armeni a fost suspendată după respingerea unei cereri ca militari ruși prezenți să fie scoși din sala de judecată, iar apărarea a cerut o amânare de 30 de zile a procesului. Soldatul Valeri Permeakov, de 19 ani, este acuzat că a ucis 7 adulți și un copil de 6 luni din familia Avetisian în ianuarie anul acesta, în apropiere de baza militară rusă de la Gyumri din Armenia. Judecătorul a fixat data reluării procesului în 18 ianuarie. A fost nevoie de 6 luni ca Rusia să admită judecarea soldatului de către un tribunal armean. Se relatează că luptători loiali grupării extremiste Statul Islamic au cucerit teritorii în provincia Nangarhar din Afganistan, ceea ce a generat un val de refugiați, relatează Serviciul Afgan al Europei Libere. Nu s-a înregistrat nici o operațiune militară împotriva grupării Statul Islamic din Nangarhar, care se află la granița cu provincia Kabul și e foarte aproape de capitala afgană. Liderul președinției tripartite a Bosniei Herțegovina, Dragan Čović, a anunțat că țara sa va cere oficial intrarea în Uniunea Europeană în ianuarie 2016, după evaluarea pozitivă de către Comisia Europeană a progreselor făcute în adoptarea de reforme. Anunțul vine după ani buni de întârziere. Bosnia a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2008. Acordul nu a fost însă ratificat decât în iunie 2015, când Germania și Marea Britanie au lansat o nouă inițiativă de încurajare a dezvoltării economice. Bosnia-Herțegovina e mult în spatele statelor vecine din Balcani pe calea integrării europene. Chiar dacă cererea de aderare la Uniunea Europeană e acceptată, vor urma ani de negocieri dificile.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cum tocmai ați auzit, președintele Moldovei Nicolae Timofti a anunțat că amână nominalizarea unui premier, deși astăzi a expirat termenul acordat de el însuși partidelor parlamentare să ajungă la o înțelegere și să vină cu propuneri realiste pentru un premier. Acum acest anunț va fi făcut, potrivit lui Nicolae Timofti, săptămâna viitoare luni. Liliana Barbăroșie relatează. Deși inițial se arătase hotărât să nu devieze câtuși de puțin de la termenele legale, adică să pronunțe primul nume de premier înainte de a începe numărătoarea inversă pentru cele 45 de zile rezervate de Constituție pentru întreaga procedură, președintele Timofti ezită deja de câteva ori să numească un candidat. A ezitat luni, apoi miercuri, iată și astăzi, după o discuție de aproximativ o oră cu liderii partidelor fostei coaliții guvernamentale, șeful statului a spus că își amână din nou decizia, dar că ar fi vorba despre o amânare rezonabilă totuși.
S-a luat o decizie colectivă împreună la rugămintea fracțiunilor ca să amânăm din nou luarea deciziei de către mine privind nominalizarea unui candidat pentru luni la orele 14, fiindcă au nevoie de consultări suplimentare. Înțeleg că toți așteaptă, dar termenul constituțional ne permite ca să facem această întrerupere.
O altfel de decizie a președintelui acum, în lipsa unui acord politic între partide, ar însemna cel puțin pentru unul dintre ele o nesocotire a puterii legislative și o uzurpare a puterii de stat. Este vorba în primul rând despre Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, care zilele trecute l-a amenințat pe președintele Timofti chiar cu demisia dacă nu devine mai flexibil. Dar nici liberalii sau Iureleanca, alte două părți ale negocierilor, nu ar agrea un astfel de gest din partea președintelui, ceea ce s-a văzut clar din luările de poziție ale acestora. Reacția președinției la amenințarea cu demiterea lansată de Marian Lupu a fost anunțul că aceștia l-ar presa pe Nicolae Timofti să le nominalizeze candidatul dânșilor, controversatul om de afaceri și lider neformal al partidului Vlad Plahotniuc. În seara zilei de joi, președinția anunța într-un comunicat plin de amănunte care nu s-au mai întâmplat în comunicările seci de până acum lansate de această instituție, că Nicolae Timofti s-a întâlnit cu un grup de ambasadori cărora li s-a plâns că este presat, dar că nu va ceda. Președintele le-ar fi vorbit diplomaților inclusiv despre presiunea asupra familiei, în condițiile în care de câteva zile se speculează că Nicolae Timofti ar fi șantajat cu dosare legate de numele unuia dintre cei trei fii ai săi. Comunicatul citează și spusele diplomaților, printre ele pe cele ale șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, care a spus că, citez, orice presiune asupra șefului statului este inacceptabilă, am încheiat citatul. Asta este după noua rundă de consultări încheiată cu o nouă amânare din partea președintelui, liderul democrat Marian Lupo a respins din nou acuzațiile despre presupusa exercitare de presiuni asupra șefului statului și familiei sale, îndemnându-l totodată să probeze spusele sale dacă are cu ce.
Eu gândesc, întâi de toate suntem cetățeni și ca și cetățeni ai țării, mai ales dacă este vorba de președintele țării, există o singură soluție. Nu să dăm din limbă și să discutăm mai infinit. Există mecanisme, există instituții. Din momentul când se spune ceva și dacă nu suntem bârfitori, trebuie să vină proba.
Analistul și jurnalistul Anatolie Golea însă crede că asistăm la o situație ieșită din comun.
Nu este ceva accidental, este ceva premeditat. Președintele Timofti a convocat ambasadorii străini pentru a le solicita ajutorul într-un fel, ceea ce este un caz excepțional. Președintele și-a făcut-o cu mâinile proprii pentru că nu a utilizat competențele sale constituționale și nu a desemnat candidatul la postul de prim-ministru până la expirarea a 45 de zile. Astfel a devenit șantajabil, a manifestat slăbiciune și acum fiecare crede că poate să facă presiune asupra președintelui.
Din 5 nume de potențiali premieri vehiculate până acum, cel mai probabil rămâne cel al fostului premier Iureleanca, pomenit mai întâi într-o listă de 4 candidați ai PD, de unul din fruntașii partidului respectiv, Dumitru Diacov, iar apoi menționat ca fiend ultima alegere, de fostul premier Ion Sturz, al cărui nume fusese și el speculat drept potențial candidat dorit de liberal-democrați. Iureleanca neagă că s-ar afla în cărți, dar continuă să fie văzut ca o variantă de rezervă a democraților, după reacțiile extrem de negative ce au urmat discuției despre varianta Plahotniuc, șef de executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. elevii moldoveni care au câștigat medalii sau mențiuni la concursuri și olimpiade internaționale anul acesta și-au ridicat astăzi diplomele de excelență și premiile bănești. În 2015, elevii olimpici au adus Republicii Moldova 31 de medalii, între care 2 de aur, 4 de argint și 25 de bronz. Tamara Grâșdeanu a stat de vorbă cu mai mulți premianți și relatează.
Olimpici la matematică, fizică, chimie sau biologie, elevii care și-au ridicat azi diplomele speră majoritatea să-și croiască un viitor în străinătate. Cei care sunt în ultimul an de liceu au început să vâneze deja universități de prestigiu din țările europene, sperând că performanța obținută va conta la admitere. Este și cazul Vladlenei Horneț. Ea a luat o mențiune la Olimpiada Internațională de Biologie și este convinsă că o asemenea diplomă oferă perspective în plus unui tânăr.
Sunt în perioada aplicărilor acum și, bineînțeles, mi-aș dori să plec undeva peste hotare să învăț, fiindcă acolo sunt mai multe oportunități și mai multe șanse să-ți faci o carieră bună. Mi se pare că acolo învățământul este orientat mai mult spre necesitățile elevilor și este la un nivel mai înalt până când decât în Moldova.
O altă premiantă, de asta dată la limba franceză, Daniela Guranda, le dă și ea dreptate tinerilor care optează pentru continuarea studiilor peste hotare. Totuși, spune ea, plecarea nu trebuie să fie una definitivă.
În străinătate noi cunoaștem lucruri noi și noi trebuie să revenim în Moldova pentru a implementa proiecte noi, idei noi, pentru că, în fine, noi suntem pietonii care trebuie să ajute Moldova să crească și trebuie să rămână aici cadre competente.
În opinia ta, ce ar trebui îmbunătățit? Ce ar trebui să aducă școala moldovenească nou ca să motiveze cumva elevii?
Trebuie să fie mai multe concursuri, eu cred că și ar trebui ca profesorii să învețe să-i aprecieze pe copii după talent, pentru că nu toți copiii se corespund unui anumit nivel de cunoaștere.
Tinerii spun că aceste merite se datorează și dascălilor lor. Nona Chiriac, profesoară de franceză, este de părere că schimbările prin care trece școala moldovenească, și anume evaluarea mai strictă de la bacalaureat, disciplinează elevii încă din clasele gimnaziale. Cu ce ar trebui să continue reformele, am întrebat-o. Pentru a obține performanță, se cere o abordare individuală a elevilor, o remunerație mai mare pentru profesori, precum și o revizuire a programului de învățământ, sugerează Nona Chiriac.
Se cere o schimbare în curriculă și în programele școlare. De mult timp se vorbește că sunt prea încărcate și câteodată inaccesibile pentru toți elevii. Mă strădui să lucrez cu fiecare elev în parte, pentru că fiecare are personalitatea, caracterul, ritmul de lucru și în felul acesta încetul cu încetul și apare și motivația, bineînțeles recurgerea la metode interesante, noi. Asta îi motivează, evident.
Premiat la olimpiadele internaționale este și Daniel Griza. În opinia sa, rețeta succesului este simplă. Elevii trebuie doar lăsați de mici să se dedice materiei pe care o pricep mai bine și nu impuși să fie buni la toate disciplinele.
Cred că fiecare trebuie să-și caute ceva care îi place și să încerce să devină cât mai bun în acest domeniu. Și garantat vor reuși ca să-și aibă și un serviciu bun și niște rezultate foarte bune. Pentru că nu poți să faci informatică sau matematică dacă nu ai plăcerea aceasta. Profesorii sunt ușa aceasta spre disciplină și profesorii ce trebuie să depună cât mai mult efort pentru ca să ofere așa un anumită dragoste față de materia care o predai și în acel moment copiii înțeleg într-adevăr.
Elevii olimpici cred de asemenea că programa școlară are nevoie de schimbări care să stimuleze competiția între elevi. Apoi ei își doresc ca adevăratele reforme să ajungă în mediul universitar, astfel încât instituțiile de învățământ superior să răspundă și la nevoia de aplicare a competențelor prin cercetare și experimente. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm pe pagina noastră de internet, în dreptul rubricii consacrate emisiunii noastre de televiziune Pur și Simplu, și un film despre olimpicii moldoveni, sportivi sau olimpici în ale științelor și problemelor lor majore.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, retrospectiva săptămânii politice moldovene și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de așteptarea nominalizării unui premier, după nenumăratele runde de negocieri între liderii partidelor declarat pro-europene. Au existat zvonuri, acuze, amenințări și îngrijorări, exprimate și de către partenerii occidentali ai Moldovei. Nicu Gușan a realizat în această săptămână retrospectiva Europei Libere.
Desemnarea unui candidat pentru funcția de premier se lasă așteptată la Chișinău. Președintele Nicolae Timofti, cel căruia îi revine dreptul constituțional de a propune un candidat, a declarat că este supus presiunilor pentru a nominaliza anumite persoane. Partidul Democrat ar fi sugerat anumite candidaturi. Totodată, Marian Lupu l-a avertizat pe șeful statului să nu desemneze un candidat care nu este agreat de PD, spunând că acest lucru va declanșa alegeri anticipate. Faptul că președintele Nicolae Timofte a ajuns în această săptămână să se plângă și ambasadorilor europeni că este supus presiunilor este un semnal de alarmă, spune jurnalistul Corneliu Rusnac de la Radio Chișinău.
Nimeni că Republica Moldova iată a devenit un stat captiv, pentru că dacă s-a ajuns ca șeful statului, președintele Republicii Moldova, să declare deschis că asupra sa și asupra membrilor familiei sale se fac presiuni ca să desemneze anumite persoane la funcția de prim-ministru, cred că lucrurile sunt destul de grave.
În același timp, redactorul portalului Platforma.md, Vitale Sprânceană, consideră că președintele, în contextul unor presiuni, are mai multe pârghii legale de acționa, însă nu le utilizează.
Mi se pare că președinția încă deține pârghii pentru a se proteja de presiunile astea și pe care nu le folosește la capacitate de plină. Mă refer, desigur, la prerogativa președintelui de a numi candidatura sau candidat la funcția de prim-ministru după consultarea cu fracțiunile parlamentare, deci el încă își păstrează dreptul ăsta de a numi un candidat fără să aștepte, așa cum a procedat până acum, ca nominalizările astea să vină din partea partidelor. Deci mi se pare că președinția cumva nu utilizează pe deplin resursele de care dispune. Eu cred că președinția ar trebui întâi să folosească toate instrumentele la îndemână și după aia să ceară ajutorul societății.
Despre ce instrumente mai exact vorbiți?
De la prerogativele președintelui, scrie că el poate să înainteze singur candidatura la prim-ministru după consultarea cu partidele politice. El a făcut atâtea runde de consultare, deja putea să nominalizeze de 3 ori un candidat, să-l propună parlamentului spre examinare. Și de aici decurge alt instrument, că el poate să propună 3 candidaturi și în cazul în care parlamentul respinge, poate să dizolve parlamentul.
În cazul dizolvării parlamentului, va fi declanșat procesul de organizare a alegerilor anticipate, scenariu care devine tot mai real, spune jurnalistul Corneliu Rusnac.
Neînțelegerile, ura reciprocă, dacă vreți, între liderii de partide este atât de mare încât, iată, nu pot depăși această situație. Există riscul alegerilor anticipate, este evident, reiese acest lucru și din declarațiile făcute în ultimele zile de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care anterior era ceva mai optimist, acum iată, vedem mai pesimist, mai sumbru în declarațiile sale.
Totuși, Corneliu Rusnac spune că chiar dacă fracțiunile parlamentare ar putea găsi într-un final o soluție pentru investirea unui premier, aceasta nu va fi una salvatoare.
Mă tem însă că această soluție va fi, ca și în cazul guvernului Gaburici, una efemeră și că chiar și în situația în care s-ar conveni asupra unei, de comun acord asupra unei candidaturi pentru funcția de premier, să nu dureze prea mult această soluție.
Nici în cadrul ultimei runde de consultări de vineri nu s-a ajuns la un consens. Astfel, Nicolae Timofte a extins termenul pentru identificarea unui candidat pentru funcția de premier și care să fie agreat de majoritatea parlamentară până luni 21 decembrie. Asta în contextul în care termenul constituțional pentru investirea guvernului expiră la 29 ianuarie. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Statele Unite, Germania și Franța a apărut aproape concomitent în librării un important document istoric, jurnalul lui Alfred Rosenberg, cel care a fost atât ideologul regimului nazist, cât și unul dintre principalii asociații lui Hitler în aplicarea așa numitei soluții finale. Jurnalul, care acoperă o perioadă între 1934-1944, a fost publicat într-o ediție adnotată și comentată de directorul Centrului de Studii asupra Holocaustului de la Institutul de Istorie Contemporană din München și de directorul de cercetări al Centrului Jack, Joseph și Morton Mandel, de pe lângă Muzeul Memorial al Holocaustului. Volumul este important și pentru cercetătorii români, deoarece conține relativ numeroase mențiuni privitoare la politica regimului Antonescu în spațiul Basarabiei și al Transnistriei, în cel de-al doilea război mondial. O relatare de la Victor Eschenazi Moroșan.
În 2013, cotidianul New York Times anunța că jurnalul lui Alfred Rosenberg, cel ce a fost unul din principalii actori ai regimului național-socialist, responsabil pentru Holocaust și jaful din Europa răsăriteană înainte de toate, a fost regăsit de agenții federali care anchetau de mai mulți ani soarta mărturiilor, aparent dispărute în cursul procesului de la Nuremberg. Potrivit informațiilor furnizate atunci de Muzeul Holocaustului, după condamnarea la moarte și executarea sentinței împotriva lui Alfred Rosenberg în 1946, unul din procurorii de la Nuremberg, Robert M.W. Kempner, a primit autorizația de la biroul șefului Consiliului pentru Crimele de Război să păstreze o serie de documente, citez, cu scopul de a scrie, a conferenția și a le studia. Doi cercetători cunoscuți de la Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington și de la Centrul pentru Studii asupra Holocaustului de la Institutul de Istorie Contemporană din München, Frank Bayer, respectiv Jürgen Matthäus, și-au asumat responsabilitatea publicării paginilor prețioase, dat fiind că autorul lor, Alfred Rosenberg, s-a aflat în centrul mașinăriei naziste și adesea în intimitatea lui Hitler. Rosenberg, născut în 1893 la Tallinn, după studii de arhitectură la Riga și la Moscova, s-a instalat definitiv în Germania în 1918, devenind treptat unul din funcționarii cei mai importanți ai regimului nazist, inițiator al așa numitului Institut pentru Studierea Problemei Evreiești, menit să justifice teoretic Holocaustul, șef al unei echipe însărcinate cu jefuirea bunurilor europene, iar de la 20 aprilie 1941, însărcinat cu misiunea tratamentului centralizat al chestiunilor din spațiul est-european, devenit apoi ministru al Reichului pentru teritoriile ocupate. Era o poziție din care avea să cunoască bine politica și revendicările regimului antoneștian, la care se referă adesea pe larg, mai ales atunci când în discuție s-a aflat organizarea post-belică a provinciilor răsăritene, Ucraina și în relație cu ea Transnistria epocii, cu frontiere între Nistru și Bug. La 29 august 1936 erau avocate pe larg, citez, lungile negocieri cu Goga despre forma pe care trebuie să o ia mai departe colaborarea cu Reichul. El spune că trebuie făcut o alegere clară pentru sau contra bolșevismului. El se pronunță și vrea, pe baza intangibilității frontierelor române, pentru o înțelegere cu Germania antibolșevică. Alte însemnări de la 10 octombrie 1941 menționează o discuție cu Veturia Goga, aflată la Berlin la un congres al femeilor. Citez. Principalul Antonescu nu vrea Transnistria. El vrea doar să se servească de ea ca o carte pentru Transilvania. Doamna Goga povestește încă 2-3 lucruri pe care le ignoram despre rebeliunea Gărzii de Fier. După declanșarea războiului împotriva Uniunii Sovietice, poziția regimului Antonescu este evocată pe larg în discuția despre organizarea și exploatarea spațiului ocupat de germani și români. Am propus într-un memoriu adresat Führerului ca Odessa să nu fie dată României așa cum se dorea. Toată lumea a susținut această poziție. La cererea lui Antonescu, Führerul ar fi dispus să dea Odessa românilor, adică teritoriul situat între Nistru și Bug. Antonescu însuși a renunțat apoi la Odessa. El a făcut cunoscut ambasadei că nu este un megaloman. România nu poate să păstreze un port atât de mare. Această luare de poziție inteligentă a fost transmisă oficial Führerului, numai că trupele române au încercuit Odessa și pierd mult sânge în această bătălie. Antonescu dispune de 15 divizii. Apetitul vine mâncând. Primejdia nu este, prin urmare, risipită. Soluția care se preconizează de a pune Ucraina sub administrație germană, apoi ca protectorat, citez, va avea consecințele sale particulare. Populația în mare parte binevoitoare va fi într-o primă etapă, desigur, satisfăcută de ameliorarea survenită pe plan economic, de care va profita. Dar, cu trecerea anilor, separarea galiției de spațiul Nistru-Bug în profitul României și a Tauridei Crimei în profitul nostru ar putea suscita ostilitate. O sursă istorică de interes cu siguranță și care urmează să fie pusă în context de cercetătorii de la Chișinău și din România.
Presa de la București de astăzi este interesată mai cu seamă de evoluțiile europene legate de criza refugiaților și de discursul din Parlament la un an de la preluarea mandatului de președintele Klaus Iohannis. Tania Radu.
Andrei Luca Popescu publică în gândul.info o analiză realizată împreună cu experți în marginea ultimei dezbateri acute din interiorul Uniunii Europene. Este oportună sau nu înființarea unei poliții europene la frontiera externă? Astfel spus, se mai face un pas spre federalism sau se preferă suveranismul cu orice preț? Profesorul universitar Iordan Bărbulescu, președintele Senatului SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, crede că, și îl cităm, dacă am avea poliție de frontieră comună a Uniunii Europene, ai putea să o miști cu mult mai multă rapiditate, ar fi compusă din reprezentanți ai tuturor țărilor, încheiat citat. Într-un asemenea organism, responsabilitatea ar reveni nu numai țărilor situate la granița externă a Europei, cum sunt Grecia, România, Italia, Bulgaria sau Polonia, ci și altora, gen Austria, Olanda sau Franța. În clipa de față, spune profesorul Bărbulescu, toată lumea ridică tonul față de Grecia, Italia, pentru că pe acolo au pătruns sutele de mii de refugiați. Dar e limpede că țările de frontieră, mai ales unele ca România sau Bulgaria, nu au mijloacele necesare să facă față singure valului de imigranți. Un organism comunitar bine finanțat ar fi deci mai eficient la frontierele externe. Andrei Luca Popescu l-a consultat și pe Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Acesta admite că este vorba de un anume transfer de prerogative, pe care însă statele europene l-au exersat deja, cel puțin în domeniul agriculturii și al externelor. În situația actuală, funcționarea Uniunii ar semăna cu mersul pe bicicletă. Dai din pedale, înaintezi, dacă nu, stai pe loc. Nu pierzi controlul ca stat, spune Iulian Fota, pentru că ai control prin mecanismul comun, prin reprezentanții pe care îi ai la Bruxelles. Este o falsă aparență că acolo sunt niște birocrați care decid. Unul din birocrații ăia poate fi birocratul tău într-un mecanism de decizie. Am încheiat citatul. Comentatorii de la București își comunică propriile concluzii asupra primului an de mandat al președintelui Klaus Iohannis. Discursul ținut de președinte în plenul Parlamentului a fost aplaudat în picioare. Semn bun, s-ar putea spune. Danta Palagă susține însă într-un articol publicat pe hotnews.ro că e tocmai pe dos. Un parlament atât de retrograd și corupt se bucură sincer că noul președinte nu l-a mai certat, deși avea destule motive, spune Tapalagă. Aceasta echivalează, evident, cu o notă proastă, am încheiat citatul. Dan Tapalagă crede că obsesia lui Iohannis de a face altfel de politică decât predecesorul său Traian Băsescu a mers prea departe. Ar fi condus, de pildă, la un neadevăr rostit acum în Parlament, și anume că sub conducerea lui Klaus Iohannis România ar fi fost scoasă din izolare internațională. Cităm, dacă istoria va reține ceva bun în contul lui Traian Băsescu, prestația și reputația câștigată în plan extern se vor număra cu siguranță printre ele, am chiar citat. Silviu Sergiu, care semnează astăzi editorialul ziarului Evenimentul Zilei, citește în datele recentului sondaj de opinie în Scop că președintele Iohannis a ieșit bine la un an de la instalare. A crescut ușor în popularitate, semn că nu a făcut greșeli mari. Premierul tehnocrat, pe care l-a numit nu demult, Dacian Cioloș, s-a plasat cu ușurință pe locul 3 la prima sa intrare în topurile politice. Sondajul a înregistrat opiniile alegătorilor la o lună după incendiul catastrofal de la Clubul Colectiv din București, în urma căruia au murit 62 de oameni și a căzut guvernul condus de Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Mihai Conciu de la ziarul Moldova Suverană.
În editorialul intitulat relativ ironic Agenții SIS spionează fundul lacului Ghidighici, se face pe linie politică o legătură dintre SIS, Partidul Liberal condus de Mihai Ghimbul, Munteanu, ministrul mediului, fratele său Ruslan Munteanu, vicedirector la SIS, scris în contextul scrisării expediate de către SIS președintelui și țării și premierului cu privire la pericolul ruperii digului lacului Ghidighici, privind banii necesari pentru reconstrucția digului din fondul ecologic și un grant românesc de 15 milioane de euro. Toate acestea în contextul în care nu este vorba despre un pericol real ca acest dig să fie distrus de ape și să inunde Chișinăul, potrivit multor specialiști. Ci este vorba despre aceea că se urmărește spălarea unor sume importante de bani pentru fondul electoral al Partidului Liberal în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate. De asemenea, cititorii vor descoperi un alt episod scris de Ion Xenofontov, intitulat 10 curiozități despre Poliția Națională. Aceasta prilejuit de Ziua Națională a Poliției din data de 18 decembrie.
Cu recomandările din Moldova Suverană punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.